bueno, zerrate aukeratu dugu musika zoragarri hau, ba, musika zoragarri aukeratu dugu, segure urrengo gonbidatuak 2016ko musika amabostaldiko kartela, afitxa intzunet horregatik aukeratu dugu
musika. Hori, dairuro geita mazazpigaren musika amabostaldiko.
Bueno, Elena Odriozola, zari gara, Elena Odriozola ilustratzaile donostiarra Hans Christian Andersen sarietarako hautagai izango da. Aur eta gazte liburuaren Espainiako elkarteak, Galtzagorri elkartearekin elkarlanean eta Etxepare Euskal Institutuaren babesarekin Odriozola aukeratu du IBI elkarteak 2020 urtean emango dituen Andersen sarietarako hautagai, Tamara.
Aurre literaturako Nobeltzat jotzen dira sari horiek eta bi urtean behin ematen dituzte, aur literaturako Nobel sari txikiak direla esan ohi da. 20 urte baino gehiagoko ibilbidearekin ilustrazioaren munduan erreferentea da Elena Odriozola donostiarra.
Elena, ongi etorri, euskara tira zanudu zaude.
Ondo.
Bueno, zorionak izendapenagatik,
Ba, eskerrik asko.
Ez da lehen da biziko aldi hau tagai zarena, ez da, Elena?
Bai, bigarrena, bai.
Bai, eta, bai.
Bueno.
Parra egiten du, Elena.
A ber, eske...
Zari hau garrantzizkoa da.
Bai, oso garrantzitsua. Bai. Eta ere oso... Bueno, oso zaila.
Bitan, zaila
irabaztea.
Bai, nik, bueno... Hor nago, baina oso zaila, bai, inoiz ez dakizu, baina...
Bueno, inoiz ez dakizu, baina...
Ez, baina, bueno, nik badakit, baina...
Bueno, nio adibidez. Elena Odriozola ez da, edonor, mundu honetan, ze Espainiako ilustrazio sari nazionala irabazitzen nuen 2015 urtean.
Bai.
Ez da?
Bai.
Beraz, sari garrantzizkoak irabaztea zer den badakizu.
Bueno, bai, bai.
Gauza bat, entrevista hasi aurretik esan dio nik Elenari, aizu Elena, hemen egonda Elena guri begira, ez da berari ginen izketan, gorkarekin, ez era violentzia kirol munduan, eta gero beste esaldi hortaz ere hitz egin dugu maite zaitu alako sortzen dut. Bueno, ikusi gaitu hemen lanean eta esan diot, hemen horrela gu lanean ikusita bururatzen zaizu marrazkiren bat, gu marrazkian bihurtu beharko bagintuzu, eta esan dit, ez, nik ez dut horrela lan egiten, Elena, esan diot. Nola egiten du lan, Elena Odriozolak?
Ni beti behar dut. Ez dakit, proposamen bat, edo nigatik atatzen dena, baina normalean bestengandik eta ze, ez dakit, egin behar hori.
Norbetek esan behar dizu. Eta nik esango banizu.
Esan baino gehiago, bai, baina igual esango dizu, ba ez.
Ja, nik esango banizu, egintzazun marrazki bat irratiari buruz. Ze zaila ez da?
Bai, baina, bueno, lana hori da ez pensatzea. Hasian, jakitea hori egine dezun ala ez. Ja. Ez dakote zer kontatzeko, ontaz. Ez? Ja. Baldin badukat, bai. Ez badut, ba, eta gero, pentsatu da, jo, nola kontatzen dut hau. Hori da importantenea, hort uste dut, lanean. Eta gero,
bai, zure lanak, zure ilustrazioek eta zerbait kontatzen dutelako, ez direlako marrazki soil batzuk.
Baina nik uste, marrazki bat, zerbait kontatu behar du, estela, gaien normalean,
atzetik. Bat.
Ez, abera izan diteke, ez dakit, baino nik ez dut horrela ikusten. Eta nik uste hori ez duela izan behar, ez? Bestela zertarako dagor.
Claro.
Orduan, bueno, ni behar dut, niri asko gustatzen zait, baina hori behar dut, ez dut edo zer gauza egiten, edo ez daukat, lehenitza egiten genuen, ba, ilustrazio asko daukate horrelako kuaderno bat, ba, non beti, askotan, beti dode marrazten, ez? Eta ni gainera behin entzun nun ilustratzaile bati esanez, eske denek daukagu. Ilustrazio guztiek egiten du, ez.
Ja, zuk ez daukazu, ez dira, polsan adiz kuaderno bat.
Ez, baduktut asko, baina ja. Txuria daude. Zer ja. Dize polita, gero pena maten dit, zain polita daude horrela. Ez daukat behar hori.
Ja.
Ez, eta enbidia maten dit, beste, ikusten ditut, eta jo, ze polita
da. Baina, ez da zu lan egiteko modu.
Ez da nela egiteko modu.
Zu azten zara marrazten, ideia garbi daukazunean. Ez duzu bai. Zirriborrorik egiten. Esan nahi dute, behin ja, ideia pentsatuta
buruan
eta
dudala,
gauzauta daukazunean, orduan azten zara marrazten.
Bai. Eta bai pentsatu nola kontatuko duan, kontatu behar duan, lehenengo da, zer kontatu. Ez, egoza bat, liburu bat irakurri, edo testo bat irakurri, edo kartel bat, titulo bat, berdin du. Eta niri zer kontatzen dian niri, nire eta zer esan nahi du horrek, eta gero, behin daki dala, zer kontatu nahi dudan, orduan, hasten esaten nola kontatu hori, ez? Bien dia, biak dira, bigauza dira importanteak, baina oso importantea da, zer kontatu, ez? Eta orduan, bueno, hor jartzen naiz, eta...
Idazle handi askorekin lan egin duzu, obrak ilustratu dituzu esaterako, ba, Maria Sunlandaren lanak ilustratu dituzu, Juan Cruz Igerabide, Patxi Zubizarreta, Julio Cortazarren liburuak ere bai. Eta batzuekin gainera behin baino gehiagotan egin duzu lan, sortzen alda idazle edo ilustratzaileen arteko lotura hori edo gusturaritzen zara?
Bai, batzuekin bai, eta bestekin, ez, beste batzuk ditut ezagutzen. Ez ezergatik, eh? Edo, bueno, edo hilda daudelako.
Adibidez,
ere?
Adibidez Mary Shelley, ez da?
Eh?
Mary Shelley,
adibidez. Mary Shelley, adibidez, bai.
Eta bere Frankenstein, ez?
Ba, bai. Eta bestek, ba, eta gero, bai, nik batzukin, hauekin batez ere, ba, harremana daukat, eta, eta laguna gea, baina, gero lan egiteko orduan ez dut horrelako, ez dugu pesatzen elkarrekin, edo, zen nahiago dut, ez, testuan hartu eta nerea egin eta esan, bueno, er, baina esaten badiate, bueno, beraiek inoiz ez diate esan eta ez diate esango badakit, baina batzuk nik esagutzen dut hori, bueno, nere ez zer gertatu, edo behin gertatu zait. Ez nik ikusten eta horrela, er, orduan zuk egin, nik ez, hori ezin dute egin, ez? Zun nahi dezuna zuzure buruan dukazuna, ez dut disfrutatuko, ezakit hori egiten, eta netzat nela, nela ondo pasatzen dut horrekin, ez, pensatzen eta erabakitzen, eta hori iketzen badia zu, nela nahi abukatu da. Ez da nela lana, beha beste goza bat. Eta, bai. Bueno, batzu disfrutatuko dut hori egiten, nek ez dut disfrutatzen.
Elena Driozola gurekin gaur hemen ilustratzailea. Donostiako aur liburutegi nagusira joan gara, Elena, eta bertako arduradunekin hitz egin dugu zure lanari buruz. Eta, bueno, izan ditugu liburuak eskuartean, liburuak ukitu ditugu. Tamara, norekin hitz egin dugu?
Elena Oregi da Donostiako aurre liburutegi nagusiko arduraduna, eta berarekin izan gara, ba, liburuak jarri dizkigu mai gainean.
Elenaren liburuak, ez da?
Hori da, bai, oso desberdinak. Eta entzun dezagun, berarekin hitz egindakoa.
Bere errekonozimentua oso handia da, hemen eta kanpoan. Eta ez da harritzekoa. Ikusten baituzu bere ilustrazioak liburuetan eta ez dira inoiz apaingarri hutsak. Beti zerbait kontatzen dute, ez? Nik esango nuke narratiboak direla ero. Esaten dute batzuk ba, bere sentiberatasun eta guzti hori, eta agian bai, baina nik esango nuke ere bai, bere irudiak diela oso sendoak aldi berean. Neri personalki gustatzen zait, baina ez da kontu pertsonala. Nik uste dut profesional moduan esan behar da, bueno, ekarpena egin dula eta merezi dula ezagutzea eta irakurtzea irudi horiek bai. Eta gero, ere bai, aipatu behar da, bere estilo oso markatua dala, baina aldi berean ez da erreplikatzen. Osea, igual estilo bat da, baina aldakorra. Ikusten dituzu gauza ezberdinak. Eta lehenengo liburutan eta bingoan gauza ezberdinak daude. Hori ere aberasgarria da, ez? Eta gustora hartzen dituzu liburu horiek. Hemen adibidez, aurre gustatzaien liburu bat, ba, Ipuinen Aria, edo Basoak badu sekretua, hauek dira, ba, hemen aur txikientzako liburuak, eta hemen koloreago, ba, biziagoa da. Aldiz, ba, beste hauetan Euskal Herrietako ipuinago dira azkenetarikoak, edo Euskal Herrietako ipuin gaiztoak, bueno, hauek asko zilunagoak dira, ba, benetan beldurgarria da. Historioak beldurgarriak da, baina ilustrazioetan ikusten duguna ere bai. Bueno, pues, eta gero ba, neguan jendea gustora eramaten du Eguberria liburua, Juan Cruz Igerabiderena, hau gainera gazteleraz ere badago. Eta hau, ba, ere bai, beste desberdina, beltzagorria, oie dira hemen ikusten ditu eta gero beige bat, oie dira ikusten ditugun koloreak, Usoa Zubizarretaren liburuak, oso gomendagarriak ere bai, batestua eta ilustrazioak ere bai. Ikusten duzu elkarrekin ari gara irudiak begiratzen, eta zein ezberdinak diren, ez? Ero Frankenstein hau saria lortu zuna, ba, ez daukaze ikusirik besteekin, ez? Orduan, ba, bueno, estilo bat, baina aldakorra.
Entzun dugu, zera, Elena Oregi zenbera, Donostiako aur liburutegi nagusiko arduraduna, eta, bueno, hor gauza asko esan ditu, ez da, beste esan du, zureak ez direla irudi hutsak, marrazki narratiboak egiten ditu, zula historia dagoela marrazkietan, ez da?
Bai, historia kontatu gara,
Zuk esan duzunarekin bat dator hori.
Bai.
Eta gero esan du, estilo markatu daukazula, baina aldakorra dela, aldi berean.
Eta esango duke, estiloa beti bat dala, zeni naiz, baina teknikak aldatzen dira. Bate, teknika baino gehiago zualdatzen zoaz, eta gauzak aldatzen doaz, marrazkitan ere bai. Ordan, ni orain dela urte asko egiten duna, edo ezen beste urte, ja ez edo gustatzen. Baina hori pixkanak aldatzen joaten da, eta ez da aldaketa bat, ez da tendula jo, ja, ez di balio, orduan, beste zebete ingo dut, ez da horrela. Negetatzen zain, nik krisi asko eukiditut horrelakoa de jo, ja, eske hau, ja... baina dakizu zergatik, eta, bueno, baina ez espainor daukazu ez, eta kontatzen zela, jartzen zela, eta beste zerbait atatzen da, eta aldaketa ez hain bestekoa.
Ja.
Baina aldatzen doa, eta gero, getatzen dara bai, gero eta gehiago getatzen zertu hori leheno ezan horrela, segun nola, ze testoa dan, de, jo, nola kontatu behar dut. Ordan, Frankenstein, antzerki, paperezko antzerki bat egin nun. Eta horre izan, bazun, beste badago en el boske, hori gaztera zatera da, hori miriorama bada. Miriorama da antzineko tarjeten bidez, nik behatzen ditut, eta berdin du ze ordenean jartzen dituzun, historia desberdinak ikuste dituzu, bueno, orden aldatzen da, baina beti badaude gauza batzuk koinzidetzen dutela. Orduan, malozki desberdin pila egin dezakezu. Eta hori testua irakurtzean, jo, nik hori irakurtzen esan duen, hau da, miriorama bat da. Orduan, eta pintatzeko era hor, desberdin izan da, ez da berdina antzerki bat egitea edo hori egitea. Edo, ez dakit, hori testuak ematen dite, jo, zer egin, ta nola. Eta horregatik hori aldatzen doa, baina ikuste estiloa, zuzera, nesatun, estilo ontan guzaren zait, nik ez ditut estiloak, edo katalogo bat. Hau, horrela, ez, horrela hori egin duen, igual, sei urte, eta ni, ez nago hor, ni beste zerbaitetan nago.
Estetika da gian aldatzen joatzen dena.
Estetika da aldatzen dena, baina nik uste bat ikusi edo beste ikusi, da nabaritzea hori nik egin duela edo, igual ez da nabitu. Nik, nirek bestekin batzutan gara ez, jo, gauza ezberdinak ikusi eta, ah, pertsona berdinak egin du. Nik uste hori ikusi bardara, nik ezakin nire kasuan hori ikusten dan. Baina ezken estelua da, zuzera nola kontratzen dituzun gauzak, zer kontratzen dezun, nola.
Gero, ugei urte hauetan ere pentsatzen dut, teknika, materiala, ezakit digitalizazioak ere eragina izango zuela, edo ez?
Ez, niri ez. Ze, ez. Nik uste hortan badago jendea oso ona eta oso ondo egiten duna, baina nire ez dite,
ez
proposatzen, ez.
Bai. Izan gara, Donostiako liburutegi nagusian, hitz egin dugu Elena Oregi aur liburutegiko arduradunarekin, eta aurrekin ere hitz egin dugu. Ea aurrek zer dioten Elena Odriozolaren liburu ez, eta bere ilustrazio ez, begira.
Animalienak, hasieran ateratzen da animali bat eta gero doa zateratzen gerozetan animale gehiago. Azeri bat edo urtsintxa bat, otxoa? Grisa, mofleteak horriak, bai. Dago jende asko, daude ondo jantzitak, dotore. Hauek dira laiagoak eta hori da iunagoa bezala, eta dago gauean bezala, eta zeriarena eta animaliena sekretua daukala, eta bestea jakin nahi dutela, eta azkenean kontatzen die. Amona bat bere bilobarekin eta bere bilobaren lagunekin, dira denak desberdinak.
Alaiak direlako eta ba historia onak kontatzen dituelako.
Gustatzen zaizki gehiago marrazkia baino irakurtzen dut ere.
Neri marrazkiak.
Ez da beldurra baino ezakit besteak ikusita besteak hartuko nitun lehenago.
Kolorea eta gustatzen zaizue marrazkietan?
Bai.
Bueno, aurra gustora, zure marrazkia ira, begira. Bueno, zure azkeneko proiektu potoloa izan da Sentiperen etxea, ezta?
Bai, baina dituko da beste izen bat, azkena bai. Izango du, bai, da etxean barrena.
Etxean barrena.
Bai, bai, bai hueltak eman genion eta, ai, ni, ez nago, no so.
Yeah.
Azkenean etxean barrena.
Eta hori noiz ikusiko du?
Ez que bera da sentimientos encontrados.
Ah.
Eta hori biliginen, ze izen jarri, eta hori irabakin du, baina gero buelta bat eman genion, eta da etxean barrena.
Etxean barrena.
Bai.
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 Eta hori noiz ikusiko dugu, zera, kalean edo?
Ba, nahiago, nahiko genuke apirilako, baina gondazgeu apirila maiatza hori biliko da. Ze horrendik gaude inprentara eraman bar dugu, baina gozak hori bukatzen, eta...
Azken ukituak.
Ja, bai, eta nola tera, eta komplikatua da, liburua ez hain erresa, eta ordan behar gaude, aber, nola.
Eta lan bate amaitzen duzunean nola sentitzen zara, ja? Zakite, lasai edo beti begiratu eta beti zerbait aldatuko zenuke, edo ze?
Ez dut asko begiratzen gero, zer ni badakit aldatuko nukela. Orduan, hori ja dago, eta jesta. Eta nik daukat hori errestasuna, ben ja, atera dala, beste gauza batean nago, eta hori jaiesta, aztuta, bai.
Entrevistaren hasieran esan dugu, eta, bueno, parra egiten zuen Elenak, hautagai dela Hans Christian Andersen sarietarako. Eta sari hobe jakinen hasiko dituzte, datorren urtean, ez da? 2020 urtean, ez?
Bai.
Eta, bueno, berak parra egiten zuen, esaten zuen, bueno, ba, ez dakit, auskalo. Baina, bueno, seguro dakiguna da, hainbat sari irabazi dituzula. Esan dugu, 2015 Espainiako Ilustrazio Sari Nazionala. 2015 urtean baita ere, den Bratislavako ilustrazioen biurtekoko urrezko sagarra, Frankenstein liburuan egin zenuen ilustrazioagatik, Mary Shelleyren historiari ilustrazioa jarri zen izkiolako. Junceda Internacional saria 2014an, Euskadi saria 2013an eta 2009an ere bai. Eta 2006an Kultura Ministeritzako aurre eta gazte ilustrazioko bigarren saria ere bai.
Bai,
ezta?
Bai.
Saria hauek zer dira? Bultzada lanean segitzeko edo, bueno, rekonozimendu ere bai, aitortza ere bai,
bai,
ez da, ez?
Hombre, ilusia egiten dute. Gero betikoa biagun ja pasa zaizu, ja está. Ondo se ondo, baina gero zu berdina sea dena berdina da, ez da.
Ja.
A ver, badaude batzuk ondo etorri zaizki ni nahi duan egiteko, esan nahi dut. Horregatik ez diate ez gehiago deitu, ez gehiago lan gehiago, ez. Arrebez, nik uste nazionalekin gertatu zela justo kontrakoa, de repente.
Bai.
Bueno, bai?
Pizka bat, bai. Asi eran ez, baina pizka bat, ez dakit, ustez, igual, eta beste batek egitzen ginen, Emilio Urberuagakin, koinzitu genuen gozabata eran, eta berdina esan zidan. Mm. Mirari asi eran ere, de repente, ui,
aldiz, novelagilei Espainiako sari nazionala ematen dietenean, gero horrek zabaltzen dizkiateak, ja. Zutabeak idazteko, erreportajeak idazteko.
Ja, bueno, nire kasuan, nezen norrela izan, baina nire ondoitorri zeta, eskoesarietkin ere bai, karez, jo, nik leno liburu gehiago atatzen ditun urtean. Eta ez ezergatik, ze eskintzen zeaten, abai ingoet, orain askoz gehiago, ez dakit, joan urtean bi egin ditun, orten hiru uste, edo, baina denbora gehiago eskintzeko, ze, klaro, ordaintzen danarekin ezin dezuen beste denbora eman. Ordan, sari hoiek, hortan, ez, inbertitu ez, nik nahi duan egin, denbora gehiago eskaini, bestera batera egin, hortarako, ez? Eta gertatzen, beti gertatzen zaiena ez gertatzeko hori ezin da kontrolatu, baino denbora pasa eta oraindik liburuik niri gustatzeko. Ez? Esateko, bueno, zini badakit denak egin ditudan guztia ni alduen egin nuen momentu hortan eta momentu hortan negon eta jazta. Baino gero eta gehiago behar dut hori, ez? Behar dut, a ber, ez tapoko. Behar dut, baina...
Baina gustuko duzu horrela lan egitea behintzat.
Jo, ez da muta, baina hau egin duen, eta jo.
Yeah.
Denbora, netzat hori da, kalitatea edo nire lanetan gutxinez, da denbora pasa eta balio du. Esatea, ez? Niretzat, hori da.
Inbire ematen dizute beste disiplina batzuen aitortzak edo rekonozimenduak, adibidez, ba, zinegileak eta mundu guztiak ezagutzen ditu gutxi asko, idazlak ere, ba, baina ilustratzaileak...
Bueno, ez dakit, nik ezagutzen ditut.
Bai, zu, bai, zure munduko adirelako, baina, bueno, baina publiko dakorrak gehiago ezagutu beharko luke zuen lana.
Ba, nik usteak ero eta gehiago ezagutzen dela, eh?
Bai.
Nik bai usteet, baino...
Parra egiten du Elenak. Elena, eskarrik asko gurean etortzagatik. Zortan etorkizuneko proiektutarako. Eta 2008an irabazten baduzu Hans Christian Andersen. Hemen espero zaitu.
Bueno, bueno, bai, seguro.
Eskarrik asko, Elena, muixo bat.
Adios.